notizie.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je letošnje leto razglasila za mednarodno leto prosa. To pomeni, da bomo letos o tej poljščini, ki je bila nekdaj tudi pri nas precej cenjena, več slišali. Sam pa upam, da jo bomo tudi več okušali. No in o tem bomo spregovorili tudi v današnji svetovalnici. Naša gostja pa je gospa Mirjam Kopše. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospa Mirjam, vi verjetno proso poznate in uživate že od mladih let, si predstavljam.
Res je, ampak prav ob tem, ko sem razmišljala, da bom danes kaj takega vprašana, najbolj sem si zapomnila seveda tisto, kar smo vsi čakali, to je bila pečena prosena kaša s suhimi slivami. Delala jo moja stara mama, zato ker je bila ona glavna kuharca za vse tri generacije in to je najlepših otroških spominov. Samo spomnim se pa, da je ona s tem gostila tudi kislo zelje in kuhano kislo zelje in kislo repo po zimi.
Aha, s prosom.
Torej. Ja, s prosom.
Uh-huh. Ste ga torej v otroških letih pogosto potem uživali?
Mi nismo živeli čisto na deželi, ampak na obrobju Ljubljane in se je mleko in krompir se je itak kupoval na zalogo že jeseni, se je kupovalo pri kmeticah, ko so to pripeljale. In ne spomnim se, da bi mi proso jedli čez poletje. To pomeni, da ga je prej zmanjkalo že.
Aha, zanimivo. Morda še to vprašanje, katera jed vam je bila takrat najbolj blizu, katera vam je najbolj danes, ko ste omenjali, da pravzaprav je bila glavna kuharica vaša stara mama?
Ja, in ona se je ravnala po vrtu in vedno je bila najljubša jed tista, ko si jo malo naprej čakal. Zdaj le, ko pride pozna zima, a ne, je krompir že suh in je delala krompirjeve svaljke in če je bilo že kopno, se je pobral motovilc. Najboljša je tega časa. Potem smo čakali, kdaj bo rabarbara, ki je bil kompot, pa prve redkvice in ja, tudi berivka, ampak potem je prišel maj in tisto, kar je v Ljubljani najboljše in najslajše in jaz si pravim, da je ljubljanska ledenka kraljica solat in ne glede na to, kaj je bilo zraven, je bilo to dobro. Ne? In potem je bilo jeseni, kaj se je pojedlo. Spomnim se, da to je spet taka jed, ko se je vse porabilo sprot. Tist fižol, ko se ni mogel posušiti, se je skuhal z jabolčno čežano bolj gosto in to je fižolov jabolčni, ko ga imam je še zdaj rada.
Ampak mladi ga skoraj ne poznamo.
To je res.
No, si nismo več mladi, žal.
Sem tudi moji otroci ga imajo radi, moram reči, pa najmlajši vnuk pa sploh.
Zanimivo. Torej, če vas prav razumem, zelo dobro je čakati tisto, kar narava obeta, prinaša. Ja. Danes tega več ne znamo, ker gremo v trgovino in imamo jagode recimo celo leto.
Ja, meni je ravno to, kar sem omenila, pa seveda celo poletje, ne, prvi grah in vse to, to je tista pristna oziroma to jaz razumem, da je prava lokalna in sezonska hrana. In če se tega držite, bo šlo tudi gospodini manj z denarence in ne boš sredi zime ali pa sploh ne kupoval paprike in manga in ne vem kaj, ker so tudi naša jabolka tako razdeljena, da so ena, to so te mešani visoko debelni oziroma travniški sadovnjaki. Ena jabolka so zorela prej, druga kasneje in si jih imel tja do konca aprila prav gotovo.
Tako, če pa pogledava še na proseno kašo, ker se bova več ustavila danes ob tem, rekli ste, doma se spomnim, da jo čez poletje nismo jedli, ker jo je verjetno zmanjkalo. Kaj pa danes, recimo jo čez celo leto uporabljate pri jedih?
Uporabljam jo, ampak si jo malo na zalogo kupim, zato ker kupujem zdaj bom tako rekla, fasungo se je včasih rekel, enkrat na 4 tedne ali pa celo na 6 tednov kupim in zdrobe in kosmiče in moke in seveda tudi kaše. Kupujem jo samo na, rečem, naših 2 tržnicah, zato ker je bil pobudnik, je bilo društvo Soško polje v Stražišču in Mavčičah in za tiste stalne stranke se prosena kaša najde tu, če konc maja, tako da se reče, da pregveramo tudi poletje. Jaz se imam poleti zelo rada v paradižnikovi juhi.
Torej prisegate pravzaprav na to, da zadevo kupite pri kmetu, ki ga poznate.
Res je.
Zakaj je to pomembno, recimo pri prosu?
No, se je to pri vseh, ampak ravno proso.
Če gremo v trgovino in pogledamo, od kje izvira, človeku marsikdaj vzame apetit, da bi ga jedel.
Res je, ampak tudi jaz sem prej to proso uporabljala in razlika med kupljenim prosom in te pri kmetu, posebej z ekoloških kmetij, to je hladno luščeno proso. To pomeni, da ni pregreto. V trgovini to proso, ko je cenejše, pa tudi zdaj le je šlo za 1,60 € gor. Pred covidom je bilo 2 €, zdaj le ga pod 3,60 € ne dobite, a ne? To proso je presušeno in ga lahko kuhate še in še in bo vedno trdo.
Zanimivo. Gospa Mirjam, čeprav je v zadnjih 10 letih proso nekako postopoma izginjalo z naših jedilnikov, pa zdaj lahko še posebej, odkar je bilo to leto oznanjeno, recimo beremo, da gre za super živilo. Kaj bi vi počrtali? Kaj so tiste snovi, na katere so prisegale že pravzaprav naše babice za to, da so proso uporabljale?
Tako bi rekla, če bi jedel vsak dan samo proso, seveda bi se ga tudi naveličal, ampak takrat, ko je sila huda in je rečeno, da spet ne bo kakšne lakote, si pa vesel, da to imaš. Drugač pa, če si narediš jedilnik za cel teden, seveda to malo razdeliš in ga poješ dovolj. In mislim, da je ravno to, da ne jemo nekaj, da smo zdravi, ampak jemo zato, ker smo lačni. In če jemo dobro hrano, dobro predelano in če je to mešano, nam bo najbolj koristilo.
In bomo zdravi.
Tako.
Yeah.
Je pa nekaj res, da prosa je seveda več, tam, kjer ga sami pridelujejo, ravno te kmetice ga vsak dan jejo. Jaz tudi mislim, da zjutraj bi meni to najbolj prijalo, zato ker je lahko prebavljivo. So pa res dve, to se ravno pri mamah po porodu ve in cela Gorenjska to govori, da je treba mami prosene kaše kuhati, ker spodbuja dojenje.
Aha.
Potem je ravno tako pri mamah ali pri vseh spodbuja rast las in ker vsebuje silici, je seveda tudi dober za naše možgane oziroma za spomin.
Na internetu sem prebral, da ne vsebuje glutena.
Res, to je pa posebej. To sta pa 2 žiti, ravno zato je lahko prebavljivo. To sta prosena kaša in ajdova kaša, ko jih pa priporočajo v dietah, ampak jaz se zdaj ne bi v zdravniške probleme spuščala. Ostajam pri tem, kaj lahko sami naredimo takrat, ko se počutimo zdravi in zato, da ostanemo zdravi.
Ko sem videl vaše zapise, tam veliko krat omenite, kot so naše babice naredile, ta znanja prenašate iz roda v rod. Ampak se mi zdi, poglejte, zdaj recimo verjetno, če letos leto ne bi bilo razglašeno za leto prosa in tako naprej, o tem skoraj ne bi slišali, kje po kakšnih internetnih forumih bi se sicer lahko prebralo, tako kot se je do zdaj. Zdaj se pa marsikje lahko prebere in zdaj smo pred tistim, da gremo iz ene skrajnosti v drugo skrajnost. Prej ste lepo rekli, čim bolj pestra prehrana. Kako vi vidite to skrajnost, te skrajnosti?
Ja, to se je pojavilo ravno recimo zdaj po novem letu. Jaz ne delam nobenih sklepov, ampak marsikdo pa začne hujšati. Ne? In te skrajnosti so pravzaprav eno pretiravanje, ko hočejo ljudje nekaj na hitro in potem iščejo na svete in seveda iščejo največ po internetu, kako to doseči s hrano. nihče ne bo shujšal prav na hitro oziroma je to celo nevaren. In jaz bi prej rekla, da je dobro spremeniti navade. In mogoče je ravno zdaj le čas, navado pa lahko spremeniš, da res navada postane ne prej kot v enih treh mesecih in da se to mogoče uživanje prosa, recimo, če že želijo ali pa tudi ajdove kaše, ne smemo jo pozabiti. To pomeni, da tudi če to je za zajtrk, je to lahko prebavljiva hrana in boš lahko potem naprej delo ali v šoli se učil. In po enih šestih mesecih se pa že pokaže razlika. To pomeni, da ne uživaš kruha, da ne uživaš maščob, da si na ta kruh nekaj močno ne naložiš, ampak uživaš žito. Žito je naša so pri nas energijska osnova za telo, ne?
Bi vas prosil, gospa Mirjan Kopše, kakšen nasvet, kako pravilno skuhati proseno kašo? Prej ste omenili, tista iz trgovine se drugače kuha kot tista, ki jo lahko dobimo na kmetijah. Ste tudi pojasnili, zakaj?
Res je, pozabila sem še to povedati, da če kupujete kašo pri kmetu, kmet najbolj svojo kašo pozna in bo rekel, letos je bolj suha, kuhajo malo dalj. Kmetice predvsem to rečejo, kmetje moram priznati, da še niso tega vešči. Ampak tudi kupci niso vešči spraševati, zakaj in kako. In ravno ko smo se o tem pogovarjali za obe tržnice, da bi bilo dobro, da damo recepte zraven, je prišlo in to je naša od mene kakšno leto starejša gospa, naša Marija, rečemo, rekla, ne, niso važni recepti. Osnova je, kako se kaša skuha. In če se naučiš dober kašo skuhati, se kdaj se bo kaj spodrsnil, pa jo boš vsem pojedel, ampak si se z lastnih izkušenj naučil, kako jo dobro skuhaš. In tako kot sem si jaz želela, da bi kuhala, tako kot stara mama, potem tam pri 51. letu mi je šlo na smeh, pa se zdaj to počnem. Ampak verjeten je bilo že prej. No.
Ja. Torej na svet, kako pravilno, kako jo vi skuhate, no? Bom ja. Tako rekel.
Jaz sem jo drugače kuhala in ko je gospa Mari, smo jo prav prosili in se je potrudila in napisala. Ker dejansko vse, kar je ona pri nas na naših srečanjih kuhala, smo vsi jo gor gledali in vse spoštovanje. In ona pravi, zdaj ona pravi, govorimo o kaši, ki jo kupite pri kmetu. Ne bo tole čist veljalo za tiste kaše, ko so kupljene v trgovini. Da kašo stresate v cedilo, jo dvakrat, to pomeni, da prvič enkrat prelijete z vrelo vodo, malo pomešate, še enkrat prelijete z vrelo vodo, da ste jo potem v to kašo posodo z leseno kuhalnico, vse postrgate v posodo in zalijete z vrelo vodo, pokrijete in ko voda zavre, ne, spet zavre, kuhate tam. To je pa zdaj odvisno kdaj. Če je sveža kaša, je 4-5 minut za dost, drugač pa 7 ali pa tudi kakšno leto lahko malo dal 10 minut, jo odstavite in pokrijete. Tukaj velik licaj. Te vode ne solite, ampak solite šele na koncu na krožniku. In zdaj kakšno je razmerje? Je enako kot pri rižu in ga lahko ali na skodelce, ali na žlice, ali kakorkoli. Za en deciliter kaše, to so približno moje 4 jušne žlice, uporabite 2 decilitra vode. To je osnovno za eno osebo recimo. Potem pa to zmnožite, za kolikor jih pač kuhate. Jaz vedno dvojno količino skuham, da imam še za naslednji dan.
Kako postopati, če želiš, da je kaša malo bolj suha, da se malo bolj razkuha, kaj bi svetovali?
Tukaj je pa tisto, ko sem že prej omenila, treba se naučiti. Ne? Ko kašo odstaviš, jo pokriješ, jo moraš pustiti najmanj 20 minut, pol ure, da do konca ne brekne. To pomeni, ja, toliko prej ostaneš, ampak jaz pravim, da je vredno. Potem je pa tako, če je kaša, če je od spodaj še malo vode, ni dovolj kuhana. Če je pa taka mazava, mal bi rekli mogoče po domače pocasta, ne, je pa prekuhana. Aha. In je boljš, da je malo manj kuhana, ker je boste vse lahko dobro užili, če pa pocasta, gre pa tisto dobro, uničite recimo vitamin B, vitamin E, ko je, a ne, ker je občutljiv na vročino, ga uničite. To pa raje ne.
Torej je potrebno biti pozoren, ampak ko se taka skuhana kaša ohladi recimo naprej, potem so zelo različne poti uporabe, če vas prvo razumem.
Tem jo lahko uporabite za čisto vse recepte, tako kašo, ne? Tako kot sem rekla za ajdovo, za pečeno kašo s slivami, lahko že vmes naredite, pa zdaj spet zelenjavno juho. Jaz tudi po njeno delam, tako kot je ona svetovala, da zberem tisto, če je na hitro, zberem manjše korenčke, skratka, že manjšo zelenjavo na tanko narežem in samo malo v vodi podušim in potem se da ta kaša lahko zraven. In šele, ko to je dam na krožnik, to smo se tudi vsi od nje naučili, je en mal pokaplaš z dobrim oljem ali pa eni mlečne jedi lahko recimo z mal ali kisle smetane ali dobrega domačega jogurta in šele takrat dosolite, ker če je zelenjava samo dušena, ima toliko rudninskih soli, da kdaj sploh ni treba soliti.
Pri soli je tudi potrebno biti previden. Vas torej razumem. Prej ste že nekajkrat omenili dve tržnici, nisem si zapomnil. Proso se ba je na tem koncu precej je pridelovalo, pa zdaj se obuja.
No, hvala, da ste mi dali to priložnost. Se seje še vedno skoraj po celi Sloveniji, ampak Sorško polje je znano po proso in ga znajo pridelovati in če pogledate, polje je seveda, hvala Bogu, še ohranjeno, vse vasi so v brobu razdeljene, sicer na tri občine, ampak skoraj vsaka vas ima svoje posebne recepte. In v tem imamo tudi dan prosa na Sorškem polju vsako leto. Letos ne vem še, kje bo, bi pa prosila, mogoče bo objavljeno. Prvič sem jedi, ko sem jih brala samo v kuharskih knjigah ali v kakšnem zgodovinskem članku, sem jih prvič jedla na srednjeveški tržnici v Loki, v Škofji Loki. In tam je eno društvo, posebej se spomnim, ker sem vprašala, kdo je to skuhal, to je prosvetno društvo Sotočje, ko zbirajo recepte in tam sem prvič jedla to medlo. A ne? In jaz se jo sama še vedno ne bi usodila skuhati, tista je bila pa božanska. Pa tudi zdajle, ker smo že v takem času, se hitro približuje, zbirajo postne recepte za postne jedi, kjer je seveda prosena kaša glavna. Drugače pa to, ker naše društvo ima sedež v Podreči, to so vasi ob desnem bregu Save in v Mavčičah zdaj že se je dobro prijela Mavška tržnica, ampak to ni. Vsako soboto je samo četrti petek popoldne. Prva tržnica je bila pa v Stražišču, je pa drugi petek v mesecu ravno tako popoldne. In tam dobite vse te stvari, o katerih govorim.
Tako, sicer pa na kakšni bližnji kmetiji, verjetno povprašati.
O Ljubljani tudi. Se dobi tudi, tudi drugod, tako da jaz sem itak iz Bežigrada in največ mislim na to, da čez nekaj časa, ko bo tudi povedal, so mi najbližje tukaj Savle, Kleče in Ježca in tudi tukaj so dobre kmetije in kupujem tudi proso.
Gospa Mirjam, ko še prej ste torej povedali to zagonetko, kako pravilno skuhati proseno kašo, če pa zdaj narediva en korak naprej, kaj bi potem iz te kaše svetovali recimo za zajtrk, pa recimo za kosilo, kakšno vašo navado, kaj je vam blizu recimo, kaj vi naredite?
Jaz sem očitno rojena po starem. In dolgo časa nisem razumela, zakaj je zajtrka ne morem jesti. Vse tist moraš in petkrat, šestkrat na dan mi ni šlo, dokler nisem prebrala v eni knjigi Burkarta o renesančni Italiji, da v Firencah zvon zvoni terco in nono. In potem sem šla pogledat, kaj to pomeni, skratka ob 9 in ob 12. In je res, jaz jim ob 9, ampak seveda sem za otroke kuhala že prej in je tisto meni ostalo za 9 uro. Ne samo prosene kaše vsak dan, ne, ampak če je malo mešano ali pa takrat, ko se nekomu posebej zdimo njemu na ljubo skuhaš, ampak v seni kosmiči tudi gres oziroma pšenični zdrob, pa prosena kaša za zajtrk, taka lahko že en dan prej na vodi kuhana, če se zjutraj mamam zelo mudi, a ne? Drugač pa skuhana na mleku je najboljša hrana.
Če vas tukaj prekinem, jo hranimo potem v hladilniku, tako skuhano
ja,
za drugi dan?
Ja, jaz bi tako
dan,
rekla, ja, zato ker je vroče v stanovanjih zdaj, a ne? Jo daš v hladilnik in potem samo mleko ali to, da je vroče mleko, s tem zmešaš ali jo podaš. Jaz svetujem, da je nekaj toplega za želodec zjutraj, da to ni mrzo jogurt. Da se jo pa tudi z jogurtom jesti ali pa z rozine so dobre. A ne?
Torej, pri zajtrku sem vas prekinil, verjetno pa potem ob 12 sledi kosilo. Ja. Po tej starodavni.
Ja, res, nisem vedela, no, da sem tako na staro narejena. Ampak to mi je vedno prijal in tudi za kosilo mi še vedno najbolj prijajo juhe. Si tako, kot sem prej rekla, zdaj je zimska zelenjava, jo treba le skuhati, ampak v malo manj vode in potem si kašo, ko je bila skuhana ali zjutraj ali prejšen dan, nekaj v vročo juho, si zelenjavno juho si to dam na krožnik in potem še solim, kdaj pa tudi malo parmezana ali česa tazga gor.
Zanimivo. Glede na to, da ste rekli, vsi govorimo, kako zdravo je zjutraj uživati zajtrk, pa če vas prav razumem, vi poslušate svoje telo.
To vsem svetujem, naj sebe poslušajo. Če jim nekaj ne paše, ne, ko so začele te jedi z daljnega vzhoda k nam prihaja to manga do ne vem česa, ali pa kako je dober zeleni čaj, ne prenesem ga. Tako kot ne prenesem kamilčnega čaja, ga pač ne uživam, je nekaj drugega zame dobro. In tudi tukaj bi rekla, če ne morete ob tisti uri jesti, ne se silt. Je pa drugo, to je ravno te, kakšen izbor naredite, ali pa če človek bolan, če nekaj ne more jesti, ne gasilc hrano, lepo prosim. Včasih so še zdravniki rekli, puste ga, ne odspi, paste na to, da bo dovolj popil, ker če telo malo strada tudi tist ne pridi prav, ko je van ga prišel.
Morda pa, ker ste že prej večkrat omenili svojo babico, slišal sem, da babice ponovadi povedo recimo svojim vnukinjam, ki imajo majhne otroke, da je mlečna jed zelo dobra popotnica za večerne obroke otrok, zato da potem je mirna noč. Je kaj na tem?
To je prav gotovo res. Še zdaj svetujejo in samo pri nas smo mogoče toliko ortodoksni, da mleko ni za odrasle ljudi. Še zdaj, če jaz pridem ali če je nekaj popovdne, no, trudim se jaz ne po 6 uri zvečera, ne, ampak kozarc mleka te najbolj pomiri in tudi lepo zaspiš. Če bi zdaj se spuščala v to, pa se nikdar nočem, niti tukaj ne. Ja, ima kalcij in magnezij in še kaj te pomiri. Za otroke se je pa vedno kuhalo. To sem jaz doživljala, da se je meni to kuhalo in to sem svojim otrokom delala. Zvečer mlečne jedi. Ali je to mlečni riž, ali je bil običajno pšenični zdrob, gres, se je kuhalo. Zdaj pa tudi seveda prosena kaša in lepo zaspijo, za otroke pa še nekaj važno, da imajo in zjutraj in zvečer že mehni otroci, to posebej poudarja sestra Terezija tamle v Repenskem samostanu, kamor z vnukom hodva na Montessori urice, kako so važni rečemo temu rituali, da otrok ve, kaj se bo zgodilo in kaj sam naredi. To pomeni zvečer večerja, umivanje, v pižamo, potem kakšna pravljica, molituca, ali jaz sem svojim vnukom angelček varuh moj pela in so zaspali res ko angelčki in se niso zbudili.
Ja, zanimiva navada. Če zdaj narediva še en korak naprej, gospa Mirjan Kopše, že decembra, ko sva se pogovarjala v takratni svetovalnici o podeželju, ste omenili projekt Botrinja in že takrat sem slišal in zato sem vas povabil tudi v današnjo svetovalnico, da je ta projekt povezan tudi s proseno kašo. Zakaj? Kaj pravzaprav točno je?
Ja, Botrinja je čisto moja izbira, kaj bom jaz še delala v starih letih oziroma na stara leta, ko se upokojim. In to je, ne vem, to je božji prst, da moram to narediti, ker ko se zdaj le med covidom nehala, pa je spet prišlo. Botrinja so dobre navade in skrb sorodstva, sorodstva pa na deželi rečem tudi sosed in seveda posebna hrana za mamo po porodu. Najmanj 6 tednov, tako pravijo Kitajci, kot da to še vedno zelo dajo, pri nas bi pa rekla tako kot Marija, ne? 40 dni po porodu je šla v tempelj. To je čas, ko je treba na mamo paziti, ker če bo mami dobro, bo dobro tudi otroku. Če mami ne bo dobro, bo obema hudo.
Malce sem pobrskal in sem videl, da pravzaprav so v vsem tem skrite stara znanja naših babic, kako poskrbeti za mlade mamice. O tem se veliko ne govori, veliko ne piše, ampak mnogi pravijo, da je to tisto, kar velja.
Ja, še nekaj drugega je, da je to, zdaj ste omenili, jaz imam en podnapis po to Botrinjo iz roda v rod. To je znanje, o katerem se ni govorilo, ampak takrat, ko je porod se zgodil, če tako rečem, se je to znanje preneslo. Ali z mame na hčero, ali celo stare mame na hčero, ali z kakšne tete na hčero, tista, ko je pač pazila, ali pa z vseh bližnjih sorodnic. In jaz resnično trdim, da je to največja nenapisana skrivnost žensk na slovenskem. In malo tudi dodajam, da smo verjetno tudi zaradi tega, ker je to tako trdovratno dobra navada bila, preživeli tudi hude čase.
Ste kdaj razmišljali, da bi to nekako širše zaorali, da bi se ta skrivnost ne prenašala samo znotraj družine? Zdaj marsikdaj mladi se odselijo, gredo proč, potem ženska rodi in je sama sebi pravzaprav prepuščena. Sej mama ji pride kdaj pomagati in tako naprej, pa tašča.
Že, ampak nekaj drugega. Ja, se odselijo in potem je do tega, da mama, ki jo najbolj pozna svojo hčer, je še vedno v službi. Do tega ne more priti. Zato sem si želela in zato ne bom rekla izumla, ampak se odločila za predavanje o Botrinji s pokušno. Jaz tja prinesem celo veliko košaro že skuhanih, pečenih jedi, kaj je tista Botrinja za prvo silo, ko jo lahko neseš na obisk ali pa ko zaleže za 2 dni, če ne moreš pridati. Ne?
Čisto praktično torej.
Ja, ja. In ko ženske potem to poskusijo, jaz vedno rečem, če jih je veliko, imajo prednost tiste tašče, vsaka je eno tašča, ne, ko že pričakujete, ker nosečnice imajo, se jim okus zelo izostri ali pa v kakšno posebno smer in če nosečnic tisto ni všeč, pač te hrane ne narediš, ampak gre za nekaj drugega, da se na drugačen način zberemo, da poskrbimo za to, da če se da, da tudi mama ali kakšna teta vzame nekaj dni dopusta in da ko mama pride iz porodnišnice, da se je res kuha saj 14 dni. Če se to ne da, so pa tudi take stvari, ko se dajo na dva dni in to je recimo prav prosena kaša ali pa če se skuha potem dobra juha, se tudi naslednji dan pogreje. Pa še nekaj je, da se ne kuha oziroma jaz bi tako tudi vprašam, ja, vi prinesete mami dobro kosilo, diši na daleč, a oče ne si pa sam skuha. Kuha se za celo družino.
Ja, čas naj opreganja, bi vas pa vseeno vprašal, se obeta kakšna taka predstavitev, delavnica v recimo prihodnjih mesecih?
Ja, prav zdaj le po tem daljšem obdobju, ko se nismo dobivali, ker je to ena posebna skupina, ne morajo se nosečnice skupaj dobivati, bi jih ogrožalo, bo četrti četrtek v februarju, mislim, da je to 24. februar, popoldne v Mavčičah spet predavanje s pokušno Botrinje.
Tako, več pa verjetno na internetu.
Ja.
Tako. Gospa Mirjam Kopše, hvala lepa za obisk. Sem upal, da vas bom lahko vprašal še o kurji juhi, ki je del tega znanja Botrinje, ampak pustiva to za enkrat prihodnič.
Bo drugič, nam je že tako namenjeno.
Tako, danes pa o tem super živilu, ki je proso, če ga znamo seveda pripraviti in danes ste slišali, kako ga pripravlja naša gostja, gospa Mirjam Kopše. Lep dan in vse dobro.
Tudi vam vse dobro in hvala lepa za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Želim si, da skupaj bi bila,
se zvezd bi dotaknila
in skupaj sanjala.
Na modrem satenu spala je noč, zvezde so zasijale, lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. Vsako noč imela bom vin, spet iste lepe sanje, vsel me boč v svoj objem, ljubezen boč čuval za me. Vzel me boč v svoj objem, ljubezen boš čuval za me.
Želim si, da bi te srečala, tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim si, da skupaj bi bila,
in vsako noč imela bom vin,
spet iste lepe sanje.
Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval za me.
Vzel me boš v svoj objem,
ljubezen boš čuval za me.
Želim si, da bi te srečala, tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim si, da skupaj bi bila,
se zvezd bi dotaknila
in skupaj sanjala. Skupaj bi bila,
se
skupaj sanjala.
Osem in 35 minut je ura, Radio Ognišče z vami, končala se je današnja svetovalnica, mi pa gledamo že proti četrtku 26. In sicer bo jutri ob 8. na sporedu svetovalnica o nepovratnih naložbah za samooskrbo z električno energijo. Ekosklad Luka Petkovšek pa bo naš gost. Lepo vabljeni, da nam prisluhnete tudi jutri. Danes pa tudi jutri pa pravijo vremenoslovci, da bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem nekaj več jasnine, vendar pa bo tam pihala šibka do zmerna burja. Ob 8. v Ljubljani pretežno oblačno 2, Maribor nič, Koper 7, piha burja v sunkih do 35 km na uro, Novo mesto, Celje in Murska Sobota pa povsod oblačno in 1 stopinja. Zelo živahno je na naših cestah, zaradi jutranje prometne konice seveda zastoji. Zgodila se je tudi prometna nesreča na južni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana zahod, Vič proti Malencem, tam je zaprt prehitevalni pas in nastal je zastoj. Posebej opozarjamo, da na primorski avtocesti okvarjen avtobus ovira promet in da tam pešci ovirajo promet pri priključku Unec v smeri proti Ljubljani. Vozite še posebej previdno. V Vipavski dolini piha močna burja, tako je med Selom in Nanosom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina pa prav tako za kam prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Popolne zapore zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja so na cestah Ruta-Rogla. Cesta je zaprta od kmetije Bezjak do koče Mašinžaga, Areh-Šumnik-Lukanja. Zaprta je cesta med Smrečjem in Ruško kočo pri Arehu, Solčava-Črna na Koroškem, pri odseku Koprivna-Sleme je zapora, pa Dravograd-Trbonje, Slovengradec-Pungart in pa Željne Rok-Baza pod Turen. Za priklopnike in polpriklopnike je prepovedan promet na cesti Cov-Črni vrh-Godovič in pa na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, na avstrijski strani prelazov Kuransko sedro in Jezerski vrh pa so obvezne verige. Vozite previdno.
Za te v temi najgori, najde k meni vas. Oglasno sporočilo.
Senzilab. Z vami misli zdravo od leta 1933.
Lahko vam koristi.
Lepo pozdravljeni. Upadanje spomina je povezano z našo starostjo in tudi drugimi dejavniki, ki pospešujejo staranje naših možganskih celic. Več o tem, kako lahko svoje možganske celice krepimo in zakaj je to pomembno, pa nam bo povedala Senzilabova strokovna svetovalka Snežana Pavlovič. Dobar dan.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Snežana, kako pogosto je pozabljanje in zakaj sploh pride do izgube kratkoročnega spomina?
Občasno pozabljanje je normalno in nič kar bi nas moralo pretirano skrbeti. Je pa z možgani tako kot z mišicami. Bolj kot jih uporabljamo in treniramo, močnejši so. Pozabljanje v kratkoročnem spominu ima celo pozitivno funkcijo, saj bi se sicer naš spomin zapomnil z mnogimi nepomembnimi informacijami. Tudi če včasih pozabimo več kot si želimo, to še ni znak za bolezen. Pogosto se nam ta pozabljivost dogaja, ko smo preobremenjeni, moramo biti pozorni na več stvari hkrati in tako ne moremo usmeriti miselnega toka le k eni stvari. Je pa res, da je z leti pozabljivost vse pogostejša.
Kapsule Ginkgo Forte za izboljšanje spomina in krepitev možganskih celic. Ginkgo Forte. Nič 80, 86, 60.
Kako pa lahko še ohranjamo dober spomin in poskrbimo za vitalnost naših možganov?
Naše možgane lahko krepimo s pomočjo vaj za vadbo spomina in predvsem stalno miselno aktivnostjo, ki ni del vsakdanje rutine. Da pa bi nam spomin deloval še bolje, pa si lahko pomagamo predvsem z ustrezno prehrano in svojim možganom zagotovimo hranila, ki pripomorejo k boljšim miselnim in kognitivnim aktivnostim. Zato smo pri Senzilabu razvili kapsule Ginkgo Forte, ki združujejo vsa hranila, ki jih naši možgani potrebujejo za optimalno delovanje in jih tudi ščiti pred negativnimi vplivi prostih radikalov.
Kaj pa vsebujejo kapsule Ginkgo Forte in kako delujejo?
Kapsule Ginkgo Forte vsebujejo koncentriran ekstrakt ginka bilobe, ki služi kot vrelec mladosti, saj pomaga vzdrževati spomin in tudi preprečuje s starostjo povezano pešanje spomina. Ne samo, da izboljša in vzdržuje kognitivne funkcije, ampak tudi spodbuja prekrvitev in s tem zmanjša občutek mrzlih rok in stopal. Dodali pa smo tudi omega-3, maščobne kisline ter vitamin E in B6. Ginkgo Forte tako s svojim 3-v-1 formulo skrbi za zadosten vnos vseh potrebnih hranil za podporo našim možganom.
Torej imajo kapsule Ginkgo Forte še druge prednosti?
Ja, tako je. Lahko bi rekli, da so kapsule Ginkgo Forte nekaj, kar bi moral uživati prav vsak izmed nas. Tudi mlajši ljudje, ki se pripravljajo na izpite ali imajo stresne službe in morajo biti izbrani na delovnem mestu. Ena kapsula Ginkgo Forte vsebuje dnevno potrebo po omega-3 maščobnih kislinah z visoko vsebnostjo DHK in v obliki, ki jo naše telo najlažje prepozna in uporabi. DHK je najbolj prisotna omega-3 maščobna kislina v naših možganih in očeh in je tako izredno pomembna za boljši spomin in vid. Pomembna pa sta tudi vitamin B6 in E, ki zmanjšata utrujenost in izčrpanost.
Ginkgo Forte. V naslednje pol ure dobite po ugodnejši ceni. Nič 80, 86, 60. Ste si zapomnili? Nič 80, 86, 60.
Povejte, Snežana, komu vse pa bi lahko priporočili jemanje izdelka Ginkgo Forte?
Kapsule Ginkgo Forte bi priporočila vsem, ki so v obdobju miselne obremenitve, so pod stresom in bi potrebovali nekaj za izboljšanje spomina. Vsem, ki želijo vzdrževati miselne sposobnosti in podpirati svoj živčni sistem in delovanje možganov. Pa tudi vsem, ki imajo težave s sluhom in vidom.
Če, dragi poslušalci, želite biti med prvimi, ki bodo prijeli kapsule Ginkgo Forte po res ugodni, otvoritveni ceni, potem pokličite nič 80, 86, 60. Saj je število izdelkov omejeno. Izdelek Ginkgo Forte pa je na voljo tudi v vseh Senzilab trgovinah in lekarnah po Sloveniji. Torej nič 80, 86, 6 nič. Hvala za pozornost, vam Snežana pa za obisk v studiju. Nasvidenje.
Hvala vam.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Senzilab.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Prihaja mraz in dolga noč,
čez modro pogre veter proč in zadnji parnik zapiram, je dahnil zrak kot star slepar. Zdržite noge, zdaj je čas.
Zdravju in dobrem počutju ne sprejemam kompromisov. Zato izbiram samo kakovostne izdelke, ki jih najdem v Sano Laborju. Tam si vedno vzamejo čas zame. Prisluhnite današnji oddaji ob 11.15.
Hyundai Tucson. Zmagovalec velikega primerjalnega testa. SUV modeli. Dokazano najvišje ravni kakovosti. Hyundai.
Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
V Trebnjem na 105,9 MHz.
Thank you.
odprla, da nisva razprla. Moj dih je tvoj dih, to je igra strasti.
La 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 la. Nov študijski program Človek in medosebni odnosi je na voljo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. K pogovoru, kako vzgajati za odnose, smo povabili doktorja Andreja Šegulo.
Ta svet nam ustvarja umetne potrebe, vse te slike in podobe, ki nam ustvarjajo občutek, da brez tega ne moremo živeti. Vseh aplikacij do seznam bi lahko bil dolg in to so ti kradljivci časa. Mi imamo toliko stvari in če tukaj ni nekega filtra, če tu ni nekega kritičnega odnosa do teh stvari, se mi zdi, da nas posrkajo in potem še samo begamo iz ene stvari v drugo stvar.
Prisluhnite oddaji
Via Positiva
ta četrtek ob 17. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti.
Na stari kamniti ograji sedim in zrem v kanjon. Voda prepeva, med kamne se zliva in teče druga. Šumi kot listje, slišim lenjo, tek skrite reke, sonce nebo, kaj bi še lepšega kot to? Kaj bi še lepšega kot to? kaj bi še lepšega kot to. Rad bi po letu zaprtih oči, draži me veter, predaj se mi, da se odlepim od trdega, da me ponese nevidna dlan. Čisto na meji, samo še pomik, sonce mi vrne dotik in me prebrami. Stoplimi žarki na moji rami. Ki za trenutek ugasnejo, da se zavem, kje smo. Na stari kamniti ograji sedim in zrem v kanjon. In v življenje pred mano, ki skriva se v njem. Draži me veter, predaj se mi, da se odlepim od trdega, da me ponese nevidna dlan. Čisto na meji, samo še pomik, sonce mi vrne dotik in me predrami. Topli mi žarki na moji rami. Ki za trenutek ugasnejo, da se zavem, kje smo. Na stari kamniti ograji sedim in zrem v kanjon. In v življenje pred mano, ki skriva se v njem. In v življenje pred mano, ki skriva se v njem. Skriva se v
njem. Ura je 9, z vami radio.